la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. La deschiderea unui nou an școlar, mai puțin elevi, mai puțin profesori, care sunt acum prioritățile guvernului când vine vorba de educație. Poliția și demonstranții, intervenții în limita legii sau exces de zel. Și cam fiecare luni, rubrica Dreptul tău și o carte la pachet prezentată de scriitorul Emilian Galaicu Păun. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafin.
Bună seara! Alianța pentru Centenar, reprezentată de mai multe organizații unioniste, a depus la Ministerul Afacerilor Interne de la Chișinău mai multe plângeri împotriva acțiunilor poliției în ziua de sâmbătă, 1 septembrie, când trei autocare ale participanților la marșul Centenar, care urmau să ajungă în centrul Chișinăului, au fost oprite, iar mai mulți protestatari au fost bruscați. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Mai multe organizații ale societății civile au semnat o declarație prin care își exprimă, cităm, profunda dezamăgire cu privire la modul în care autoritățile din Moldova și-au exercitat atribuțiile în legătură cu întrunirile publice care au avut loc la Chișinău pe 26 și 27 august și pe 1 septembrie. Organizațiile solicită autorităților publice competente, în special primăriei Chișinăului, Ministerului Afacerilor Interne și Procuraturii Generale, investigarea minuțioasă a tuturor plângerilor depuse în legătură cu respectivele evenimente, dar și publicarea rezultatelor analizei și investigațiilor. De asemenea, solicită abținerea pe viitor de la acțiuni care creează pericole de altercații între protestatari, precum și respectarea cu bună credință a legislației cu privire la întrunirile publice. Centrul Republican de Diagnostică Veterinară a confirmat noi cazuri de pestă porcină africană în statele Crocmaz și Olănești, din raionul Ștefan Vodă și în statul Giurgiuleș, raionul Cahul, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. ANSA amintește cetățenilor și proprietarilor de porci că ei nu se hrănesc cu resturi alimentare. Persoanele care îngrijesc animalele trebuie să poarte haine de protecție, medicii veterinari trebuie anunțați imediat ce apare vreun animal bolnav în gospodărie, iar porcii nu trebuie lăsați în libertate. De asemenea, se cere să nu fie introdusă în Moldova carne de porc din România și Ucraina, țări afectate și ele de pesta porcină. Președintele Moldovei Igor Dodon va avea la 6 septembrie o întrevedere cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Anunțul a fost făcut de către consilierul prezidențial Maxim Lebedinski pe contul său de Facebook. Potrivit acestuia, întâlnirea va avea loc la reședința de la Condrița a președintelui Republicii Moldova. Ucraina a început exerciții militare cu Alianța Nord-Atlantică în vestul țării. Exercițiul NATO, intitulat Rapid Trident 2018, a început astăzi în apropierea Lvivului. La exerciții iau parte 2200 de militari din 14 țări, între care 10 țări NATO, inclusiv din Statele Unite. Exercițiile vor dura până pe 15 septembrie. Pentru prima dată la ele participă și efective ale serviciilor de graniceri și din Garda Națională Ucrainiană. Și Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România, Eli Wiesel, a reacționat la postarea lui Darius Vâlcov, consilier al primului ministru Viorica Dăncilă, prin care acesta îl compară pe președintele României, Klaus Iohannis, cu Adolf Hitler și îl avertizează pe acesta că gestul său este infracțiune, pedepsită de lege privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter nazist, cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Cităm, astfel de postări făcute de către un demnitar al statului pot atrage după sine și încuraja totodată derapaje grave, se arată într-un comunicat al instituției postat pe pagina de Facebook a institutului.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm desigur impresiile și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Am început anul școlar pentru aproape 325.000 de copii din Republica Moldova, cu 9.000 mai puțin decât anul trecut. Șefii direcțiilor raionale de învățământ constată că este în scădere atât numărul elevilor, cât și al profesorilor, unele școli fiind în așteptarea specialiștilor de mai mulți ani. Pe de altă parte, mesajele de felicitare adresate azi elevilor și profesorilor, guvernanții notează că domeniul educației a devenit unul prioritar, lucru pus la îndoială însă de mulți profesori. Mai multe de la Tamara Creștea.
Noul an școlar începe cu o indexare de 8% a salariilor pe care le vor primi de acum încolo cadrele didactice, ceea ce ar fi să însemne între 200 și 300 de lei. Oficialii prezintă însă majorarea ca pe o performanță pentru care ar trebui să le sărute mâinile, ceea ce i-a determinat pe mai mulți profesori să-și manifeste public indignarea și să revendice o creștere de minim 50% a salariilor. Uniți în cadrul inițiativei Pedagogi Solidari, unii profesori au profitat de prima zi de școală pentru a aduna semnături în susținerea petiției privind majorarea salariilor, pe care vor să o depună la guvern în această săptămână. Adresându-se profesorilor prin intermediul unui mesaj oficial lansat în prima zi de școală, ministra educației, Monica Babuc, și-a exprimat încrederea că, citez, dascălii îi vor purta de grijă generației în creștere. Ministra a evitat însă subiectul sensibil al situației financiare. Natalia Bzova, fondatoarea grupului Pedagogi Solidari, spune că discursurile guvernanților despre starea de lucruri din învățământ trădează atitudinea lor reală față de cadrele didactice.
Tot timpul ni se zice că noi trebuie să fim mai buni, noi suntem exemplu pentru ceilalți, ceva așa foarte frumos, patriotic, dar de fapt ai impresia că cu tine se manipulează și te folosește, și te folosește pe gratis. Noi am luptat foarte mult pentru drepturile copiilor și am ajuns că, de fapt, au rămas profesori fără drepturi. Multe probleme, de fapt, iese din acea salarizare proastă care este la moment. Și este foarte greu să lucrez cu noua generație care este total diferită generație de precedente și ca să fii în pas cu ei, trebuie să ai un trai decent, trebuie să poți să citești ceea ce citesc ei, să mergi la spectacolul la care merg ei.
Salariile mici cauzează exodul continuu al cadrelor didactice. Numărul celor care pleacă din educație este de aproape 5 ori mai mare decât al celor care se încumetă să profeseze în acest domeniu. Ministra Educației anunța recent că indemnizația tinerilor specialiști va crește de 3 ori, de la 45 la 120 de mii de lei, dorindu-se astfel atragerea tinerilor în școlile din mediul rural. Ghenadie Donos, președintele sindicatului din învățământ, spune că această măsură ar trebui aplicată concomitent cu o creștere de salariu pentru întreg personalul didactic, altfel nu va da rezultate. Actualmente, pe culoarele puterii se discută despre o nouă lege a salarizării care ar urma să fie aplicată de la începutul anului viitor, însă deocamdată nu se știe cu certitudine cu cât se vor mări lefurile, notează liderul sindical.
La nivel de concept a fost discutat, dar nu avem, din păcate, până acum nici o cifră care să ne arăte care ar fi procentul real de majorare și care prevede o schimbare radicală în abordarea de salarizare. Sigur va fi pus în cap meritocrația și performanța și educația de calitate. De mult se cere o schimbare de abordare la statutul pedagogului în societatea de azi. Adică noi suntem în așteptare ca intențiile și faptele să fie în concordanță, adică să realizeze aceste intenții.
Așadar, ministra Monica Babuc a insistat pe rolul profesorului în educarea tinerei generații. Premierul Pavel Filip a invocat tratamentul prioritar de care beneficiază acest domeniu, iar speakerul Andrean Candu a anticipat foarte posibilă decizia Ministerului de Profil de a micșora volumul temelor pentru acasă. Expertul în politici educaționale, Anatol Gremalski, a declarat pentru Europa Liberă că acțiunile autorităților se pliază mai degrabă pe interesele electoratului, iar problemele sistemului, precum salarizarea, doar se discută fără să fie și rezolvate. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Serviciul Protecție Internă și Anticorupție din Ministerul de Interne a anunțat că a deschis o anchetă internă privind acțiunile poliției împotriva manifestanților la mitingul unionist de la 1 septembrie din centrul Chișinăului. Dar serviciul a sugerat deja, într-un comunicat de presă, că intervenția a fost justificată, pentru că, citez, protestatarii au blocat un drum public care constituie o acțiune ilegală, încheia citatul. Unioniștii și-au reluat azi, pe de altă parte, la o conferință de presă criticile față de intervenția poliției și au anunțat că vor depune plângeri penale împotriva, citez, abuzurilor forțelor de ordine. Mai multe de la Ala Ceapai.
Deputatul român Constantin Codreanu a calificat drept penibil și ridicol modul în care autoritățile din Republica Moldova au acționat la evenimentele organizate în cadrul Marii Adunări Centenare, începând de la reținerea timp de două nopți a uniuniștilor la Vama Aleușeni, recurgând apoi la sechestrarea autocarilor folosite de participanții la Marșul Centenar și la agresarea de către mascați a persoanelor care nu au dorit altceva decât să deblocheze acele autocare. Asistăm la niște abuzuri care se fac pe față și la moartea democrației în Republica Moldova, a spus Codreanu, el fiind printre cei agresați de polițiști la Sculeni în data de 1 septembrie.
Faptul că am fost atacați, bătuți, luați pe sus, aruncați în porțiunea de agente drumului, pe acostament, fără niciun fel de explicații, demonstrează că actualul regim este în agonie.
Unioniștii susțin că abia după ce s-au produs altercațiile cu forțele de ordine, li s-a comunicat motivul blocării celor trei autocare. Ei au cerut să li se ofere informații despre persoana care ar fi anunțat poliția că în autobuze s-ar afla explozive și alte obiecte periculoase. Într-un demers adresat poliției și Ministerului de Interne, ei mai cer să li se explice de ce autobuzele au fost evacuate în diferite locații, din moment ce ar fi fost surse ce prezenta pericol și nu undeva mai aproape, ci tocmai la Strășeni, unde ar fi fost verificate dacă ar conține obiecte interzise. Autorii sesizării cer să li se explice de ce cetățenii români participanți la Marșul Centenar au fost somați în seara zilei de sâmbătă să părăsească în regim de urgență hotarele Republicii Moldova, aceștia fiind însoțiți de 4 blindate și câte 2 mascați în fiecare autocar anterior reținut și în care nu s-a găsit explozibile, a spus Vlad Bilețchi, președintele Asociației Onoare, Demnitate și Patrie. El a mai precizat că după ce va obține un răspuns oficial la aceste solicitări, se va adresa în instanță.
Cine va răspunde pentru aceste lucruri? Urmează să vedem. În momentul în care vom primi, dar vom primi cu siguranță un răspuns, pentru că legea îi obligă la petiții să ne răspundă în 30 de zile calendaristice, în acel moment ne vom adresa în instanța de judecată și vom câștiga fie aici, fie la CEDO.
Organizatorii manifestației centenare au condamnat și modul în care au acționat forțele de ordine în seara zilei de 1 septembrie. În timp ce unioniștii își continuau manifestația, în piața Marii Adunării Naționale a fost deconectată lumina. În preajma clădirii guvernului erau mobilizați mulți polițiști, unii purtând arme de luptă, inclusiv automate, care, spun juriștii, sunt interzise în cadrul întrunirii. Președintele Blocului Unității Naționale, Ion Leascenco, a spus că poliția le-ar fi anunțat că dacă nu se retrag din piață, vor fi evacuați cu forța la ora 23. Inspectoratul General al Poliției nu a comentat deocamdată noile critici formulate de unioniști. Serviciul Protecției Interne și Anticorupție al Ministerului de Interne a anunțat în ajun inițierea unei anchete interne privind acțiunile poliției, sugerând din start, înainte de a proceda la evaluări, că intervenția a fost perfect justificată pentru că, citesc, protestatarii au blocat un drum public care constituie o acțiune ilegală. Unioniștii susțin însă că nu au intenționat să blocheze traseul, dovadă fiind că doar 9 persoane din cele câteva sute de participanți la manifestație au mers la bariera Sculeni în încercarea de a debloca autocarele. Mai multe ONG-uri de la Chișinău au publicat azi o declarație în care califică acțiunile poliției împotriva participanților la Marșul Centenar drept excesive. Citez, condamnăm acțiunile disproporționate și provocatoare ale poliției care a sechestrat autobuzele și a intervenit în forță, deconectarea luminii în locul desfășurării manifestațiilor și intimidarea participanților prin prezența masivă și înarmată a poliției și trupelor speciale de intervenție, se spune între altele în declarația ONG-urilor. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Ala. Peste câteva minute, Vasile Botnaru discută cu analistul politic Igor Boțan tot despre intervenția poliției la manifestațiile din 26-27 august și de 1 septembrie de la Chișinău, despre măsura acestor intervenții și legalitatea lor. Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ilana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, discutăm din nou despre America și senatorul John McCain. Până atunci, în minutele următoare, Vasile Botnaru analizează cu Igor Boțan intervenția poliției la manifestațiile din 26, 27 august și 1 septembrie de la Chișinău. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Și acum Igor Bățan și Vasile Botnaru analizează intervenția poliției în cazul manifestațiilor de la Chișinău.
Autoritățile spun că poliția a acționat perfect legal, că au fost justificate intervențiile. Se poate presupune că exista un pericol foarte mare dacă a fost atâta concentrare de poliție, culmea că erau cu armele la vedere. Așa ceva am văzut doar la Bruxelles după un atentat cu bombă proaspăt produs. Vedem în Israel, vedem la Londra. Oare chiar la Chișinău există riscuri imanente ale unor atentate teroriste?
La Chișinău nu există niciun fel de riscuri. Timp de 3 ani de zile, cetățenii au protestat pașnic și au avut motive să protesteze.
Pe ce se bazează atunci reacția asta incomensurabilă a conducătorilor poliției care scot atâta efectiv în stradă împotriva unor protestatari pașnici, așa cum spuneți dumneavoastră?
Scopul este timorarea, adică înfricoșarea cetățenilor și dorința de a arăta că în sfârșit în această țară, iată, există o putere care are forță și este capabilă să aplice această forță.
După 7 aprilie, unii ar putea spune că este justificată o asemenea paradă de putere.
Ba, nu este justificată pentru că la 7 aprilie nu au existat organizatori, a fost un meeting spontan după ce s-au aflat rezultatele alegerilor. Aici știm că și cei care au organizat marșul centenarului și protestatarii pașnici antioligarhici au organizatori care se adresează către părtașii lor să se comporte pașnic.
Adică amaniat era onoarea organizatorilor.
Da, amaneta era onoarea organizatorilor, ei sunt responsabili, ei cheamă oamenii, sigur că forțele de ordine trebuie să fie prezente, dar ele trebuie să aibă un comportament discret și nu trebuie să exceadă prin zel în ceea ce fac. Ceea ce s-a întâmplat este un exces de zel din partea poliției și când mă refer la poliție, nu mă refer la ofițerii care au fost în teritoriu, în Piața Mare a Adunării Naționale sau pe traseul Leușeni-Chișinău, mă refer la superiorii acestor polițiști, pentru că polițiștii erau în exercitarea atribuțiilor lor și ei îndeplinesc ordinele superiorilor.
La modul practic, cum se poate clarifica regulamentar, juridic corect, dacă a fost nevoie de patrule cu automate producție americană sau de care o fi occidentală, în văzul protestatarilor pașnici? Cine trebuie să clarifice și cine trebuie să dea răspuns la această întrebare?
Noi știm că înaintea manifestațiilor de protest, în ultimii 3 ani de zile, prin intermediul media holdingului controlat de Partidul Democrat, se inserează tot felul de insinuări, precum că se pregătesc acte de violență și așa mai departe. Sigur că poliția trebuie să reacționeze și eu nu pun la îndoială, nu pot pune la îndoială modul în care se echipează poliția pentru a asista la un protest sau altul. Noi însă pornim de la lucrurile pe care le cunoaștem. În ultimii 3 ani de zile, protestele și marșurile din Republica Moldova au avut organizatori care sunt responsabili și răspund pentru ceea ce se întâmplă în cadrul acestor acțiuni.
Dar un ofițer îmi spunea, mai bine noi să luăm supramăsuri de precauții decât să ne justificăm după ce, Doamne ferește, se întâmplă un nou 7 aprilie.
Să admitem că aveți dreptate.
În cazul, nu eu, ofițerul.
Ofițerul, să admitem că are dreptate. În cazul cu marșul centenarului, care a fost problema să li se permită la 3 autobuze cu carte românească și cu materiale promoționale ale acestor tineri unioniști ca să ajungă în Piața Mare a Adunării Naționale. Să judecăm, să stăm,
bombă.
Nu, să stăm strâmb și să judecăm drept. Noi ne amintim de marșul sau contraprotestul Partidului Liberal din 7 iunie 2015. După ce Partidul Liberal în mai 2015 a fost de partea protestatarilor antioligarhici, pe 7 iunie a trecut de partea guvernării și Partidului Liberal, i s-a permis să vină cu 10 de autobuze Icarus pentru a impresiona opinia publică și a arăta cam care este volumul 1 miliard furat. De ce 3 autobuze cu materiale promoționale ale unioniștilor lor nu au putut să ajungă în Piața Mare.
Pentru că a fost un telefon privind posibile muniții în aceste autobuze.
Polițiștii atunci, dacă au oprit aceste autobuze, au putut să le percheziționeze, să se convingă că nu există explozive și să-i lasă pe oameni să-și distribuie materialele promoționale.
A fost analistul Igor Botan într-o discuție cu Vasile Botnaru și, desigur, discuția integrală o găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Și acum, rubrica Dreptul tău.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
La un an de la cazul tragic Brăguță, tânărul decedat într-un penitenciar din Chișinău, urmarea violențelor la care a fost supus în celulă, cu complicitatea gardienilor și polițiștilor care l-au adus în arest, problemele de sistem la reținerea și deținerea persoanelor, cum ar fi tortura, rele tratamente, acordarea defectuoasă asistenței medicale, continuă să persiste în sistemul penitenciar și de poliție, susțin mai mulți apărători ai drepturilor omului. Alexandru Zubco, expert în cadrul Instituției Avocatului Poporului, spune că în anul ce s-a scurs de la decesul lui Andrei Brăguță, autoritățile au reușit să pună la punct procesul de documentare a persoanelor care intră în custodia statului și comunicarea cazurilor de violență din interior, dar nu au fost soluționate problemele grave scoase în evidență de acest caz.
În raportul ombudsmanului pe investigația Brăguță au fost lansate undeva 50 de recomandări pentru Ministerul de Interne, a Autorității Naționale Penitenciarul, Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în proporție de 10-20% au fost implementate, ceea ce ține de raportare imediată, înregistrarea cazurilor de leziuni, de deces și informarea organelor respective. Cele de impact pe termen lung, ajustarea unor norme și schimbarea de practici, de exemplu, ținut de competența atât a acestor instituții cât de formul legislativ și de politica în general a statului cu privire la persoanele reținute și persoanele deținute. Mai sunt în regres la capitolul acordarea asistenței medicale în sistemul închis și gestionarea reținerii persoanelor cu anumite dizabilități și intelectuale inclusiv.
Și experți din cadrul Amnesty International Moldova susțin că situația nu s-a îmbunătățit, chiar dacă autoritățile raportează că au întreprins măsuri pentru eliminarea carențelor din sistemul penitenciar. Iată ce spune expertul Igor Stoica.
Documentarea tortură și altor tratamente inumane sau degradante nu este întotdeauna efectuată eficient, ceea ce face dificilă investigarea acestora și atragerea la răspundere a vinovaților. Comitetul European pentru Prevenirea Torturii, CPT, a recomandat transferarea serviciului medical din centrele de detenție în subordinea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Toate acestea, Planul Național de Acțiuni în domeniul drepturilor omului, adoptat recent de Parlament, nu prevede măsuri pentru asigurarea independenței personalului medical în locurile de detenție cu regret.
Procurorii au pornit 4 cauze penale pe marginea acțiunilor și inacțiunilor responsabilor din penitenciar și poliție care au dus la maltratarea lui Andrei Brăguță. Împotriva judecătorului care a decis trimiterea în penitenciar a tânărului și personalului medical care l-a consultat. 3 dintre cauze au ajuns pe masa magistraților, iar drept urmare, judecătorul care a sancționat arestul tânărului cu dizabilități psihice a fost demis din sistemul judecătoresc. La fel, au plecat din sistem procurorul și 2 avocați care nu i-au acordat tânărului asistența necesară. Pe banca acuzaților au mai ajuns 13 polițiști. Una dintre cauze vizează acțiunile colaboratorilor de poliție sub aspectul detenției lui Andrei Brăguță în condiții degradante și inumane. Experții Promolex, care acordă asistență juridică familiei lui Andrei Brăguță, spun că procuratura a documentat suficient de bine cazul, acumulând probatoriul necesar în mod operativ, însă acțiunile guvernului și a altor autorități nu au fost în măsură să elimine problemele de sistem. Iată ce spune avocatul Vadim Vieru.
Cazul lui Andrei Brăguță a fost abordat și la evaluarea Republicii Moldova la Comitetul ONU împotriva torturii. Factorul la nivelul acestui comitet se discută cazurile individuale. La comitetele ONU, în general, se discută problemele sistemice. În raportul final, comitetul inclusiv a recomandat Guvernul Republicii Moldova ca să investigheze eficient cauza Brăguței, s-a referit la un caz individual. Acest caz este foarte atent monitorizat de oficiul ONU pentru dreptul omului, dar este mai important, după cum am menționat, ca prin plan să fie stabilită rezolvarea acelor probleme sistemice care sunt arătate foarte bine de către acest caz.
Din cele 503 cazuri în care Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a condamnat Republica Moldova până la începutul anului 2018, aproape un sfert, adică 120 de condamnări, țin de tortură, tratamente inumane și cercetarea defectuoasă a acestor cazuri în organele de drept. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum, ca în fiecare luni, o carte la pachet, prezentată de scriitorul Emilian Galaicu-Păun.
Salutată de prima mare carte a secolului 21, tetralogia lui Roberto Bolaño, 2666, Univers 2016, constituie nu un roman, ci un breviar al timpurilor prezente, un imens manual de doliu și de melancolie. Fix 1100 de pagini, pe care ar fi o nebunie curată să încerc a le rezuma. Voi lega însă între ele trei citate, în ideea că trei puncte formează un plan. Din partea criticilor, volumul 1. Pe scurt și în mod brutal, Peletie și Spinoza și-au dat seama că urmărirea lui Arcimboldi nu le putea umple nici când viețile. Puteau să-l citească, puteau să-l studieze, puteau să-l examineze în amănunțime, dar nu puteau să moară de râs cu el, nici să se deprime cu el. Pe de o parte, pentru că Arcimboldi se afla mereu departe, pe de altă parte, pentru că opera sa, pe măsură ce te adâncea în ea, îi devora pe cei care o cercetau. Peletie și Spinoza au înțeles că voiau să facă dragoste și nu război. Din partea crimilor, volumul 2. Florita Almata, o ghicitoare, a spus că a văzut femei moarte și fetițe moarte, un deșert, o oază, un oraș. A spus că în oraș omorau fetițe. Trebuie să ascult ce spun femeile. Nimeni nu dă atenție acestor asasinate, dar în ele se ascunde secretul lumii. Din partea lui Arcimboldi, volumul 3. Orice carte care nu este o capodoperă este carne de tun, infanterie curajoasă, piesă sacrificială pentru a reproduce în multiple maniere schema capodoperei. Și ceva mai încolo. Iisus este capodopera. Tâlhare sunt opere minore. De ce sunt acolo? Nu ca să pună în evidență răstignirea, cum cred unele suflete candide, ci ca să o ascundă. Preluând imaginea, se poate afirma că însuși Roberto Bolaño s-a răstignit în această operă postumă, în pagini Iisus una și una, dar și în pagini tâlhare, nenumărate. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu-Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Silvia Rotaru de la sanatate.info.
Ultimele cazuri suspecte de rujeola 7 la număr au fost depistate în raionul Ocnița, potrivit specialiștilor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Cazurile au fost depistate într-o familie membra unei confesiuni religioase cu 7 copii minori și 2 adulți. Copiii nu au fost vaccinați conform calendarului vaccinărilor, inclusiv cu vaccinul ROR. 3 dintre cei 7 copii s-au aflat în tabăra din Morenii Noi, de unde a pornit focarul de rujeolă. Deși aveau semne clinice de rujeolă, părinții nu s-au adresat după asistență medicală și au refuzat internarea copiilor în secția bol contagioasă a Spitalului Raional Ocnița pentru continuarea tratamentului. Medicul de familie a aflat despre starea copiilor atunci când a cerut tuturor familiilor care au copii nevaccinați să vină pentru a fi imunizați. 760 de tineri bobogi viitori medici au rostit jurământul studentului în fața părinților, viitorilor profesori, dar și în fața demnitarilor. Profesorii le-au înmânat halatul alb, stetoscopul și bisturiul pentru a promova mai departe sănătatea. Proaspeții studenți spun că vor rămâne aici să profeseze pentru a ajuta oamenii și țara să progreseze. În timp ce bolile de inimă sunt pe primul loc în topul bolilor care răpesc viața moldovenilor, numărul specialiștilor pregătiți să acorde ajutor medical adecvat este în scădere. Anul trecut în Moldova activau numai 205 cardiologi, atât în instituțiile de stat cât și în cele private. Iar în aproape jumătate din raioane, cardiologii nu se mai găsesc deloc. Datele statistice ale Centrului Național de Management în Sănătate arată că nu există niciun medic cardiolog în aproape jumătate din raioane. Briceni, Anenii Noi, Nisporeni, Ungheni, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Leova, Taraclia, Vulcănești, Dubăsari, Drochia, Strășeni și Șoldănești.
A fost Silvia Rotaru de la sanatate.info.
Aici încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile noastre le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe rețelele de socializare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.